Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Det er jul.
Ja. God jul.
God jul. God jul. Det kan vi si mange ganger i løpet av denne episoden, tror jeg.
Ja.
Du har vel noen sånne typiske juletradisjoner, har du det, Magnus?
Ja, som alle andre, eller som de fleste andre, så har jeg flere juletradisjoner, ja.
Noe som setter deg i ordentlig julestemning?
Det er jo selvfølgelig julemåltidet.
Mm. Lukten av hva er det du har?
Pinnekjøtt. Mm. Men altså med familien til hun jeg er gift med, så er det jo andre ting da, vi spiser. Men så det har utvidet seg litt noe.
Mm.
Hva som gir julefølelse av sånn matlukt.
Mm.
Men så er det jo også for eksempel det å høre Sølvguttene på julaften.
Ja. Det er rart du skal si det. Men for det, og det mener jeg faktisk, det er helt uavhengig av gjesten vi har her i dag. Men det er en ting jeg må liksom ha, høre Sølvguttene, eller se dem også på TV, synge Deilig er jorden.
Ja.
Da er det jul.
Ja.
Det er mye som leder opp til det, men det må jeg liksom ha. For at
min mor blir rasende hvis noen snakker under den.
Ja, jeg begriper ikke, det skjer innimellom at folk står
og
snakker. Nei, det bare er ikke, det er helligbrødet.
Mm.
Ja. Vi har fått Sølvgutten i studio. Det vil si, vi har fått sjefen for Sølvguttene. Fredrik Otterstad, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Dirigent og musikalsk leder for Sølvguttene.
Ja.
Ja. Det har du vært i noen år etter hvert nå.
Ja, det har jeg vel vært i 17-18 år eller
noe. Det er så lenge. Ja. For jeg husker jo fortsatt Torstein Grythe.
Ja.
Hvordan, jeg må spørre deg om det først, hvordan var det å overta etter han? Han var jo en slags institusjon.
Ja, det var han. Nei, det var på en måte, jeg hadde jo da vært hjelpedirigenten hans lenge, så jeg visste hva jeg gikk til.
Mm.
Og jeg har jo vært med der siden 1982,
mm.
Som barn. Ja. Men det var allikevel ganske skummelt, for det er liksom litt kjipt å være han nye som klarte å velte hele lasset på 2 år, liksom. Så har institusjonen stått der i 60.
Det, var du litt nervøs første konserten at det skulle bli surt og sånt?
Ja, det var jeg nervøs.
Ja, du var det?
Ja, det var i 1995. Så det er lenger siden, da var Toto syk.
Oh, ja.
Så jeg var han som hoppet inn når han begynte å bli gammel.
Ah, shit, hadde du mye nerver da?
Da hadde jeg en del nerver, altså. Selv om det var ganske så low-key-konsert, men det hjelper ikke.
Det er ikke low-key-konsert når det er på TV. Og
det var ikke på TV, heldigvis.
Nei, det var ikke på TV, nei.
Og okay, relativt få publikummer, så alt lå på en måte til rette for at senk skuldrene nå, og dette går bra, sånn, jeg klarte det ikke helt.
Men hva er liksom marerittet? Er det at de plutselig begynner å synge feil toneart, eller at de skjærer ut, eller at de mister rytmen, eller?
Altså, jeg har jo opplevd noen sånne mareritt i det levende livet også, at det liksom, barn er jo så rare, ikke sant? De kan finne på så mye rart, at det var en gutt som fant ut midt under en sang at han skulle synge på en helt annen sang, han.
Oh, ja.
Så midt inne i en sang så begynte han med klar og høy røst i et veldig stille parti å synge sin egen sang.
Okay.
Ja, så det ble litt sånn samtidsmusikk i Island, akkurat der. det er uendelig med sånne marerittscenarier å ta av, altså. Men det er gøy også. Da. Det morsomme er liksom etterpå å prøve å analysere, hva tenkte jeg, hvordan klarte jeg å fikse dette her, at vi kom tilbake igjen, liksom.
Mm.
Og uten at publikum kanskje merker det til og med. Fordi de sitter jo ikke og leter etter feil, selv om alle musikere tror det.
Ja, nei, vi gjør ikke det.
Nei,
vi
er bare kommet for å oppleve noe. De.
Vi sitter jo bare og har gåsehud, vi.
Mm.
Det er det som er vår jobb.
Ja. Ja.
Du, det har vært, jeg regner med at oktober, november, desember er sykt hektiske for deg. Er du sliten når du setter deg ned til julemiddagen, liksom? Er du glad for at nå kan du endelig puste?
Ja, det er jeg altså. Det må jeg være ærlig og vedgå. Det er ikke fordi at jeg ikke liker det jeg gjør, men fordi det er veldig intenst. Det er jo desember da, som er
virkelig intenst, ja.
Litt avhengig av når første adventshelg er og sånn, men sånn fra liksom noen av 20. november.
Ja.
Og til 24. desember. Ja. Da det, men det mye hele høsten, sånn det for alle, tror jeg nesten. At det, om våren så skal man på en måte ut I det fine vær og ut I marka, og, mens vinteren man søker jo litt mer sammen da, inn I de opplyste rommene og inn I varmen. Og det ligger litt I sakens natur på en måte at høsten det som høysesong for alle, tror jeg.
Så får vi spole tilbake, fordi du har alltid elsket musikk, du.
Ja.
Har en fugl hvisket meg I øret.
Ja. Fuglen hvisker sant også.
Ja.
Nei, jeg har alltid vært opptatt av alle typer musikk, egentlig. Altid vært opptatt av det, og, men selvfølgelig det liksom drevet mest med klassisk musikk, da.
Men kom du fra en musikalsk familie?
Faren min. Ja, moren min også synger rent, og, men har aldri tenkt, altså, hun har aldri drevet med noe musikk noe aktivt, men faren min sang et kor som heter Sølvguttene.
Ja, ikke sant.
Da han var liten. Så det på en måte gått litt I arv der.
Ja, din vei var staket ut, egentlig.
Ja, på en måte.
Men det var flaks at du likte musikk, da.
Veldig flaks. Det jo veldig typisk, fordi at liksom, hvis man kommer fra et hjem hvor det står instrumenter, et piano og en gitar, ikke sant, da begynner man gjerne å spille. Og det derfor det går sånn I arv. Det jo super arvelig yrke.
Ja.
Det det.
Ja.
Nest etter doktor, lege og, altså, lege og jurist, tror jeg, så musiker nummer tre på den lista.
Er det det?
Ja.
Akkurat, det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke. Hva, altså jeg vet også at I Sølvguttene så det et veldig sterkt samhold. Altså disse gutta passer veldig på. Hva aldersspennet?
Ja, så når vi ute og reiser så det 7-70 omtrent. Eller, omtrent litt der.
For du sang I Sølvguttene fra du var hvor gammel?
7 år.
7 år, ja. Det nederste aldersgrense, den kanskje?
Ja, nå slipper jeg min fra de 6 år også, men de fleste begynner når de 7 da, 7-8.
Ja. Men da, når man kommer inn som en liten knert, så man vel ganske redd?
Ja, nå liksom, den første halve hele året rundt omkring der etter en sted, så synger de noe som jeg kaller for aspirantkoret, hvor de egentlig slipper dem ganske løs, altså de synger morsomme, sanger noen som litt mer utfordrende, men det på en måte veldig pedagogisk lagt opp.
Ja, de skal bygge selvtillit liksom.
Ja. Ja, det akkurat det jeg driver med, å bygge selvtillit. Sånn at de blir ikke kastet ut I svære ting de ikke mestrer med en gang. Mm. De må på en måte komme litt inn I det og bli kjent med han som sitter ved siden, og han som sitter bortenfor der, og kjent med meg. Og Frikk, som også vi to dirigenter I koret, for det ganske mange ting å gjøre.
Ja.
Så... men det klart at når de da skal ut og synge konserter så de kanskje altså bare et halvt år eldre så det jo liksom men da tror jeg bare altså, de klarer nok ikke sette ord på hva de mener å være med på for det har de ikke egentlig helt vokabular til men jeg ser det på øynene deres at du kan se at liksom de det går opp et lys eller du kan se I øynene deres at nå skjedde det noe her liksom noe falt på plass
Og det, ja, noe falt på plass, altså at de skjønner at de med I noe stort, eller at de beveger.
Ja, de har øvd på sin lille ting,
ja, sånn,
og så settes det sammen med alle de andre, og så bare åpenbarer det seg et svært landskap som de bare, du kan se det, på, det veldig godt på øynene og ansiktsuttrykkene deres.
At de plutselig en del av noe større.
Ja.
Men tilbake, jeg begynte så vidt å snakke om det, for dere har sånne fadderordninger, eller jeg ble så beveget av å lese... Og hvordan disse, de passer på hverandre, at de voksne gutta passer på de yngre, og hvor viktige de blir, altså hvor sammensveisa, nå merker jeg at det kommer til å bli ekstra sterkt å se Sølvguttene I år.
Ja.
fordi jeg da har lest, og sikkert hører mer nå, altså hvordan samholdet mellom denne gjengen da. Hvordan, at dere jobber ganske aktivt med det.
Ja, vi jo veldig opptatt av, aldersblanding som en ressurs fordi at det møter de veldig sjelden alt delt etter alder fotball og alle fritidsaktiviteter alt delt hvor 09'erne, de der borte og den stilen der her det bevisst enhver gruppe når vi på turné så det en voksen person som over 18 år og kanskje kan være 65 for eksempel og så det en ungdom som mellom 13 og 19 der omkring og så går det bare tripp trapp tresko ned til minstemann Sånn at det en helt bevisst strategi, at man, det er noe av det.
At de liksom passer på hverandre, den gjengen der liksom.
Ja, og det jo selvfølgelig, altså I utgangspunktet, det høres jo ikke så veldig romantisk ut, men det jo en, på en måte et slags troppsystem som kan minne litt om det som man har I speideren, bare at vi benytter oss av blandingen I alder I stedet for.
Ja.
Det vil si at liksom, hvis vi kommer ut av en buss, og en er gått på do, uten at jeg har registrert det, så stiller vi opp i grupper, og løper et halvt minutt, så vet vi at ja, men da må vi vente på Torgeir, for han er på do.
Ja. Ja.
Så det er veldig effektivt også, men det er også effektivt for å skape tilhørighet, og på en måte følelsen av at de er med på noe som er unikt, nettopp fordi at de aldri møter aldersblanding ellers, nesten. Det er bare med besteforeldrene og foreldrene på julaften kanskje, eller ikke sant?
Ja, ja, ja.
Familiære sammenkomster og sånn.
Men her er, her er man ute og gjør en jobb,
ja.
Og er i et fellesskap, og,
ja.
Og det er fint det der, altså, å møte andre aldre.
Ja.
Det tror jeg alle har gått av, også stent på 65.
Ja.
Må være helt nydelig også få lov til å henge med en på 14 og en på 8.
Ja, det er helt, altså det går alle veier.
Ja, ja.
For de små også. Og så er det også det, det er så mye som faller på plass når de yngste ser til neste mann, og kanskje de tør å se helt opp til han som er, ikke sant, 15 eller 18. De er jo kjempesvære. Så da ser hvordan de gjør det, og da blir det på en måte en veldig, da slipper jeg å si, her gjør vi det sånn, og punkt 1, 2, 3, og jeg slipper å være busemann, de bare ser på hverandre og, og ser hvordan dette gjøres, og så ramler det på plass.
Ja, ja.
Selv liksom de villeste gutta som foreldrene liksom ser på aspirantkurs og tenker, dette går kanskje ikke, det går det.
Ja.
De ville basen også, for det er noe som mange ikke tenker på, at når, hvordan klarer du å få dem til å stå rett opp og ned og bare synge?
Mm.
Jo, det er fordi at det å synge er en aktivitet. Det bare ser ikke sånn ut.
Mm.
De står i ro, men de er jo særdeles aktive.
Ja.
At åndedrett og hele kroppen, det er jo en relativt tung jobb å synge i en time og 20 minutter
ja.
I et strekk.
Ja, 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 ja. Ja, det er jo, det, jeg håper å si, man må nesten være litt topptrent for å få til det.
Ja, det hjelper å være godt trent hvis man skal bli god til å synge.
Ikke sant, ikke sant. Du, dette med, det har jeg faktisk ikke, det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig dette med alders, altså vi er jo, vi holder oss veldig til våre egne aldre gjennom hele livet egentlig. Ikke sant, vi går i samme klasse med jevne aldre da, og så har du en lærer, men altså, det er jo egentlig, det er, sånn, det er litt mer sånn landsbytenking.
Ja, det har jeg aldri tenkt på, men det er det egentlig, ja.
Det er fint, Magnus, og jeg tenker det må være sunt for psyken vår å henge med folk som er ikke akkurat som oss selv.
Ja, det er et veldig å være rike fellesskapet i det koret i Sølvguttene. Du har jo uttalt om dette her før, at du tenker det er veldig bra det å delta i Sølvguttene på så utrolig mange måter.
Ja.
Og så bevitner jeg det selv, for jeg har en gutt som går i Sølvguttene, så jeg må nesten bare si det, for jeg blir preget av at jeg sitter jo på disse øvelsene og ser Fredrik og barna, og til stede på konserter og sånn også, og ser jo bare hvor viktig dette her er for de som er med, da. Og den stoltheten og den karakteren det bygger, bare ved å være med på dette her. Litt sånn at Fredrik sier at han ikke trenger å være busemann. Jeg har ikke tenkt på det sånn før, når han sier det nå, så bare tenker jeg på hvor strukturerende det er med de forskjellige aldersgruppene, og at det er kulturbærere som har ulik fartstid i Sølvguttene, i liksom en gradient oppover helt opp til voksen alder, og helt opp i sånn bestefaralder. Det gjør jo noe ved at, i hvert fall for sønnen min, da, han er liksom naturlig, jeg vil ikke si veloppdragen, for det er å kalle det, det er liksom, det er litt ned på det.
Ja.
Det er mer en naturlig, erbødig respekt for det han er med på, da. At han bare, det er noe som er veldig fint å se på.
Ja. Du sa bygge karakter. Kan ikke dere utvikle det? Du utvikler det litt, Fredrik.
Det er liksom noe med, hvis jeg skal si, skolen er jo, det er litt sånn flåsete sagt, men det er ofte bygget opp litt sånn at du på en måte, du på en måte, du bare tråkles videre og videre og videre og videre og videre, og du ser på en måte ingen ende på det, hvis du skjønner hva jeg mener. Men liksom, i musikken så er det sånn at du øver på et repertoire, og så framfører du det. Og så er det vekk med det, og så er det på en måte blanke ark. Det er liksom en sånn følelse av at de innser at ved å gidde å øve på noe, så får de være med på noe som er superfett for dem å være med på, og det har en tidshorisont på en måte.
Ja.
Jeg tror det gir en sånn mestringsfølelse akkurat det, at du ser, ok, nå øver jeg på det, da kan jeg være trygg, da kan jeg stå på den konserten og levere noe som folk setter pris på, og det ser jeg på dem. Og så var de fire konsertene ferdige, og da begynner vi på noe nytt.
Ja.
Jeg tror det er noe sånn veldig sånn mentalt sunt for dem også. At det liksom ikke henger ved en masse ting, og at du aldri kommer helt til mål, og det er på en måte ganske klare målsetninger for den jobben de har gjort, da. Og det tror jeg er veldig sunt, og så tror jeg i det hele tatt å sitte sammen med folk og synge er veldig sunt.
Ja.
I alle tilfeller. Det gjelder jo i alle kor. At, og det, det finnes det faktisk forskning på, ikke at jeg sitter og leser så mye akkurat den forskningen, men folk jeg kjenner som gjør sånt, de har lest at det, dette foreligger jo.
Ja.
Absolutt.
Ja, og det, dette må vi snakke litt mer om. Jeg har lyst til å snakke litt mer både om hva musikk gjør for oss og med oss, men også dette, dette med samklang. Å høre din egen stemme sammen med andres, det, jeg håper å si, det nesten ingenting som kan sammenlignes med det.
Nei.
På en eller annen måte?
En supergammel omgangsform, ikke sant? Det jo,
ja, ikke sant?
Det jo, det jo, altså, det jo slå en pinne mot noe og bruke stemmen, det jo liksom det vi kommer fra.
Ja.
Før man utviklet så raffinerte instrumenter som vi har nå, ikke sant? Så bruker man jo stemmen og tramp, klapp, en pinne inn i og ned. Nå bare prøver jeg å se litt bakover i historien, men det, det ligger jo helt, det sånn urinstinktivt, tror jeg.
Ja, for da er det det jeg tenker, det ingenting som skaper mer følelsen av å høre til.
Nei, det tilhørighet, ja.
Tilhørigheten som, og du hører deg selv sammen med andre, og hvis det da i tillegg også er vakkert, så er det, det løfter jo sjelen på en måte som ingenting annet kan.
Ja. Jeg har hatt mora diskutere med bitte små barn, altså aspirantgutter på 6, 7, 8 år, om hva på en måte, hva kan en sang være for deg, sånn følelsesmessig, hva opplever du? Og det, det synes jeg var sånn, det fra barn og fulle folk og så videre, men det, det altså enten at noe er fint eller morsomt. Det var de to første tingene som kom, at det er fint eller morsomt. Så var det en siste som sa, så sa han, men trist da? Nei, men trist, det er fint det.
Det er veldig fint da.
Så det er på en måte, ikke sant, ja, det er fordi at det da virker på en måte kanskje nesten litt terapeutisk, ikke sant? Hvis en, ja, å høre trist musikk, vi kjenner jo alle det.
Ja, 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 absolutt. Men er det, altså jeg håper å si, hvordan skal jeg formulere dette? Er det kult nok for barn og unge, liksom? Å synge i kor, kan, altså skjønner du?
Ja, absolutt.
Jeg tar liksom inntrykk av at gutta helst vil spille fotball.
Ja.
Eller game.
Ja. Ja, altså, det kan du si, vi kan si litt om det historisk, så er det mye kulere nå å synge enn det var da jeg vokste opp.
Ja.
Det mye mer akseptert.
Ja.
Sånn, på 70-80-tallet og sånn, så var det jo liksom, spesielt hvis du holdt på med klassisk musikk eller sang i kor eller noe sånt, så valgte du veldig hvor du snakket om det. For det, det, du kunne løpe litt risk der, altså. Og det har, jeg har en gutt som har kommet på øvelse med, som han fikk skikkelig juling på vei, på vei til koret. Men det begynner å bli, han er vel omtrent 20 nå, tenker jeg.
Ja, ok. Fordi han sang i kor? Fordi han skulle synge i kor?
Ja. Men, så det er på en måte, men den ressursen vi har der er at, altså veldig ofte så opplever man at guttene slutter i de lokale barnekorene, skolekorene og sånn. Nettopp fordi at, og det må man på en måte respektere, barnas evne til å se liksom litt sånn streetwise på sin egen tilværelse, og skjønne hva de, jeg selv for eksempel, jeg, ja, hvis jeg blir god til å spille fotball, så er det greit. Da får jeg lov til å gjøre noe som er litt mer aparte ved siden av. Men hvis du da spiller bare fele, synger i Sølvguttene, og ikke spiller fotball, men det skjønner jeg etter hvert selv. Men vi har den ressursen at vi samles jo sentralt i byen, og guttene kommer fra overalt i hele Stor-Oslo på en måte, og da reiser man på en måte fra den lokale identiteten sin, og så kan man dyrke en særinteresse inne i Oslo by på en måte.
Ja.
Så det er en litt veldig annerledes, men jeg er også leder for et lokalt barnekor der vi bor, og der blir jo guttene borte fort, selv om jeg vet at de synes det er morsomt, men det er fordi at de er redde for å bli kalt ting som kanskje er uheldige, og at det er i deres lokalmiljø. Det er noe av det som gjør det vanskeligere å få gutter til å synge. Så hvis man begynner med det, sånne ting har det jo vært liksom litt murrende med nå at liksom man har kjønnsdelte fellesskap hvor ikke jenter får slippe til, så mener jeg at det er å snu tingene veldig på hodet, for at hvis ikke man har de rene guttefellesskapene, så blir det nesten ikke menn og gutter igjen som synger.
Så nei, ikke sant.
For at det er der i barndommen at den interessen skapes, og de slutter i de blandede, det er noen blandede barnekor, bare for å ha sagt det, som får det til, men det er vanskeligere på en måte.
Hvorfor er det vanskeligere med blandede kor for barn?
Nei, altså, for eksempel Operans barnekor her i byen får de veldig bra til, men de har den samme ressursen som også at folk på en måte bare forlater sine lokalmiljø og samler sentralt i Oslo by og dyrker en særinteresse. Men det er liksom mer de lokale korene som sliter litt med det, fordi at ja, hvis det står 94 jenter og en gutt og synger Norge rødt, hvitt og blått på 17. mai, så det ikke sikkert at den gutten synes at det er helt lett.
Super optimalt, nei. 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 Når, jeg lurer litt på, jeg kan liksom se for meg han lille gutten, ok, de i aspirantkoret et år,
ja.
Og så går, kommer de over i sølvguttene.
Ja.
Hvor lang tid tar det liksom før de tør å heve røsten, eller altså, noen av dem får vel solopartier, og altså, ja. Jeg bare, jeg kan liksom se for meg den skjelvende lille gutten på 7 da, eller 8. Mhm. Hvordan, fortell litt om det.
Det begynner jeg med egentlig ganske fort allerede på aspirantkoret.
Ok.
Og der tar vi på en måte utgangspunkt i motsetning til hva alle tror, fordi at vi har sopranstemmen i hovedkoret som går veldig høyt, lyst. Mm. Men vi tar utgangspunkt i talestemmen. Mm. Så at de får lov til å hoie og rope litt i aspirantene. Jeg jobber bevisst for at liksom de skal være, for å bruke litt ambisiøse, sterke og frie barn på en måte.
Ja, de skal få lov til å uttrykke seg fritt, ja, liksom, ja. For å bli trygge,
ja.
Rett og slett.
Og da er det ikke det, da er det ikke det å drive og pirke på småting og sånn, det anser jeg som helt uvesentlig. Det å begynne i feil ende. Mm. Med å bygge trygghet, både for dem sånn sanglig og menneskelig. Det det første, det bud 1. Ellers så får du dem aldri til å åpne seg, hvis de går og er redde for å gjøre feil.
Nei.
Så, og så det selvfølgelig et skritt derfra og inn i å kunne stå foran og synge en ganske vanskelig, teknisk vanskelig. Der det en liten prosess igjen, men da har det jo nok med å se til de som eldre enn seg og prøve å forstå sin plass i helheten. Og. Mm. Så da trener de på andre ting, en liten mellomfase der.
Ja, ja. Men det må være ganske stort å se da denne gutten gjøre det for første gang,
ja, ja.
Og mestre det, og ser du mye sånn stolthet og skinne øyne, barneøyne og...
Ja, jeg gjør det, altså.
Ja.
Jeg må si det. Det høres jo liksom litt sånn... Nei, men det gjør jeg, rett og slett.
Mm.
Og det tror jeg... Altså, barn like forskjellige som alle oss andre, men det liksom en blanding av mye av dette vi har snakket om med tilhørighet og sånn, men også en følelse av mestring.
Mm.
Og at de på en måte føler at de får noe igjen for å bruke såpass mye tid på det, da.
Ja, ja. Mm. Ja, ja.
Det, som jeg tror er tilfredsstillende for dem på en eller annen måte.
Mm. Det høres ut, jeg tenker at dette må gjøre så utrolig mye bra for de barna som med.
Mm.
Hva tenker du, Magnus?
Nei, du ser, jeg nikker veldig, ja. Mm. Og jeg er veldig enig i det. Mm. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noe, jeg er vanskelig for å tenke meg noen sunnere aktivitet for en gutt å holde på med, for en ung gutt å komme inn i da, og holde på med enn det. Og også det der, Du nevner det der med å synge sammen med andre.
Mm.
Det jo også noe ved det at man, det ganske stor kunst da, som lages i Sølvguttene. Og når du da som syvåring blir innviet i et fellesskap hvor andre, det sånn tenker jeg på det i hvert fall. Mm. Du kommer inn og det såpass mange, du får spille med Messi fra dag 1. Og får de der mannstemmene i andre, tredje, fjerde stemmene i deilig av jorden i ryggen.
Mm.
Man blir jo rørt som publikummer, men jeg tror det noe ekstremt, det vanskelig å sette fingeren på det, men det må jo være en veldig stor opplevelse da. Ja. Det veldig uvanlig, tror jeg, for barn å få så mange store opplevelser,
ja,
i den alderen.
Mm. Det mange forskjellige ting, de prøver liksom å oppnå det der med, som man pleier å kalle, altså det som du nevnte med stoltheten og sånn, det å synge med flagget på brystet, sier vi, som man sier om landslaget, ikke sant?
Mm.
Den følelsen, og så det også den, for de som driver med klassisk musikk, så vet jeg at Brahms Requiem for eksempel er skrekkelig vanskelig, men ekstremt sånn musikk som på en måte åpner nye rom i huet på deg, altså.
Mm.
Og det å se en 8-åring klare å gjennomføre det,
mm.
og som jeg sa innledningsvis, de skjønner ikke hva det er, men de skjønner at dette var noe ekstra.
Det var viktig, tenker jeg, at viktig, de opplever.
Mm.
Fordi at det å... Det å forstå, sånn som, jeg jo ikke oppvokst med dette her, men jeg tenker jo det, at det en veldig stor forskjell på det. At det ingen som trenger å overbevise han om at det ligger noe spesielt i stor musikk, for eksempel.
Mm. Mm.
Eller det å være med på å lage stor musikk.
Mm.
Man trenger på en måte, det er vanskelig å formidle det med en forklaring, men med en erfaring, så er alle forklaringer overflødige, tror jeg.
Mm.
Den der skal jeg huske, Magnus.
Ja.
Jeg har liksom prøvd meg frem med at, liksom de, at de fornemmer noe, på en måte.
At de fornemmer...
At de fornemmer stor kunst, for å bruke et veldig pretensiøst uttrykk, at de fornemmer at det det som kunst,
ja. Ja, ja, nettopp.
At det vanskelig å si de, at det bare en fornemmelse mer enn at de klarer å uttrykke det, annet enn at, ja, das Ding an sich.
Ja, men jeg tenker også det der å være, få lov til å være del av det enorme... hvor gammel det Sølvguttene?
81 år.
81 år.
Ja.
Sant. Hvorfor? Hva tenker du var grunnen til at det har blitt så stort, at det har blitt en sånn institusjon som det har blitt?
Altså, Sølvguttene fikk jo en veldig sånn pangstart. Min forgjenger Torstein Gryte, som var en lærer da jeg var barn, da, og som hadde regjert Sølvguttene i 66 år, for det står han i Guinness rekordbok.
Oi, gjør han det?
Ja. Den som har dirigert samme ensemble lengst.
66 år, ja. det står respekt av.
Ja, han stiftet jo dette her, de begynte å øve i 1939, og så skulle de holde debutkonsert i 1940, som ble avlyst på grunn av okkupasjonen. Mm. Og så fortsatte han arbeidet under krigen, og da måtte man jo levere repertoaret til en komité som tyskere satt i, men også norske komponister som har slitt veldig med omdømme i ettertid, dessverre, på grunn av at de gikk med på å sitte i en sånn komité som skulle godkjenne at det var tyskvennlig nok.
Sånn,
Men så ble, så feilrapporterte han, de sang.
Sensur liksom?
Ja, sensur, ja, absolutt. Og så feilrapporterte han, og så sang de liksom Når fjordene blåner og Ja, vi elsker og sånne ting.
Åja.
Offentlig. Og så ble han tatt, så ble han satt på Grini.
Nei!
Og der satt han i lange tider, og da ble han jo en slags... helt da. Så det tror jeg var litt at liksom,
han virkelig sto opp for kunsten og Norge og virkelig
og betalte sånn, for det. Så det, jeg tror det var noe av grunnen til det. Og så var det jo mye med det offisielle navnet på koret er jo NRKs guttekor Sølvguttene, og det var egentlig to kor, og det andre koret var det som sang Nå kommer barnetimen, hysj, 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 og hadde alle disse Alf Prøysen-tingene på NRK radio og sånn. Og disse korene ble slått sammen i, jeg husker ikke helt det, 1950 eller noe sånt. Så da var det jo, da nådde de jo ut til hele Norge via radioen.
Ja, ok. De fikk massiv drahjelp der.
Ja. Så det er nok en del av det bildet.
Ja. Du, jeg har så lyst til å snakke litt om barn og musikk. Vi har touchet inn på det, men jeg mener at det er mer å hente der. Mm. Hvor viktig er det for barn å forholde seg til musikk, tenker du?
Det er viktig på mange måter. Det første liksom, jeg tenkte jeg kunne si noe om, da, det er litt om koblingen til liksom, hvordan hjernen din fungerer. Hvis du begynner å ha drevet en del med musikk som barn, så utvikler du deg så veldig fort. Du på en måte går opp noen nye stier opp i hjernen. Jeg er jo ikke noen hjerneforsker, men hadde jeg vært det, så hadde jeg kunnet si det på en akademisk måte. Som hvis du prøver for første gang å heve røsten, eller å spille et instrument som voksen, eller etter puberteten, for å si det sånn, så går det altså så tregt i forhold til hos barn.
Ja.
Så det,
er det fordi barn tør å feile?
Ja, og så er det noe biologisk også, fordi at det har med altså, hvis jeg, la oss si at et barn flytter til Brussel når du 7 år gammel, så tar det 3 måneder, og så høres det ut som du innfødt.
Ja, jeg flyttet jo til Danmark da jeg var 4. Jeg var jo kav dansk.
Ja, der har du det, ikke sant?
Og så videre til Sverige og kav svensk etter kort tid.
Ja, det skjer veldig fort. Det er noe med at det er endringer i hjernen, altså. Fordi at hvis du flytter til et sted når du 14, da, så vil sannsynligvis alle høre resten av ditt liv, at du ikke født der.
Ja.
Mens, så det er noe, det henger sammen med språkutvikling og sånn i hjernen, tror jeg. Altså, det er noe av de samme sentrene i hjernen.
Ja. Det er, man sier vel det at hvis man er god i språk, så er man musikalsk.
Ja.
Bare skyte ned litt, jeg har ikke noe dybdekunnskap om dette her, men jeg var på et veldig interessant foredrag om akkurat dette i Boston, på en konferanse der, hvor det var en han hadde så morsomt navn, så jeg burde nesten huske på hva han het, men Takao Hensch het han. Han holdt foredrag om at de nå driver og forsker på måter å kunne gjenåpne det sensitive vinduet i hjernens utvikling, hvor man kan lære tilegne seg språk
som voksen?
Som voksen.
Oh.
Og da er det de har, det var genetikk og molekylær biologi og masse sånn på et nivå jeg ikke helt klarer å gjengi akkurat her. Men de har blant annet med musemodeller og sånn, så kan de se det, at mus kan mus som forbi en viss sensitiv periode, kan komme tilbake igjen I den ved at de får legemidler eller et eller annet, at de hadde noen molekyler de kunne gi dem.
Ja, ja.
Men det jeg tenker med dette her jo, det var jo på dope seg til å kunne få lære deg noe annet enn dansk da, eller lære deg å bli med og synge. Men det sier jo bare litt om den der den sensitive perioden, altså at vi, når vi unge, at det en type plastisitet I hjernen for å kunne lære seg lyd.
Mm.
Det spesielt å fjerne han Takao Henslitt, det jo liksom science fiction akkurat det der da. Men man ser det jo for eksempel aller tydeligst på tonale språk som kinesisk, mandarin og sånn, at det nærmest umulig å lære etter en viss alder. Og det handler om at det så musikalsk språk, at det å lage de lydene, det å ta de nyansene I, ikke sant, jeg sier, jeg kan jo ingenting av det her, men altså det veldig små nyanser av vokaler da, som man skal kunne skille mellom, inn I en setning hvor dette her flyter I en lysets hastighet omtrent.
Mm.
Og det klarer barn intuitivt, naturlig, inntil en viss alder, og så er det slutt.
Mm.
Så sånne eksempler gjør det veldig tydelig da, at dette handler ikke om vilje eller
evner, egentlig,
psykologiske heller. Faktorer. Det en sånn biologisk vindu som man må smi mens hjernen varmt. Da.
Mm. Ja. Mm. Det akkurat det der med kinesisk, der jo det at de har så veldig mange tonemer, sier de språkmenneskene tonemer, altså bønner og bønner og så videre.
Mm. Mm.
Og norsk også et språk som har ganske mye tonemer I seg. Ikke så mye som kinesisk, for det ganske ekstremt. Men det kan man lese av I, visst nok, I befolkningen på antallet forekomster av absolutt gehør, som det heter. Nemlig å kunne eksakt gjengi hvilken tone som spilles.
Ja.
Og at det da en overrepresentasjon, for eksempel I Kina, og det det også I Norge. Da. Så, og man tror at det nettopp på grunn av det Magnus beskrev, evnen til å oppfatte bittesmå endringer I tonefallet, som gir meningsendring.
Mm.
At to nesten like ord kan bety helt forskjellige ting.
Ja.
Så at det helt vitalt at du forstår eksakt hva som, og hører eksakt hva som blir sagt for å få det med deg.
Ja.
Dette her var på en måte enden av den visa som handler om det på en måte litt sånn hjernen og disse tingene. Det startet jo med hvorfor det viktig for barn å synge. Og dette lange spranget her en bit av det. Men jeg tror, da snakker man jo opp, dette ofte I sånn, for å trene folk til å bli profesjonelle musikere og den typen ting. Det ikke jeg så forferdelig opptatt av. Fordi at hvis de blir fanget av dette her, og synes det kjempegøy å holde på med, så det et godt springbrett. Du får trent øra dine som, mens du barn, som helt vesentlig, og så det vær så god, du kan smi så mye du vil, og bli så god du vil.
Mm.
Og det også noe jeg prøver å lære dem, at hvis du har lyst til å bli kjempegod I dette her, så det bare å kjøre den veien der. Men det viktigste på en måte den tilhørigheten, og den ideen om at fellesskapet løfter individet,
ja.
Og at de fører den tilhørigheten, og føler seg trukket, med av fellesskapet og oppover oppover selvfølgelig at det løfter dem, og det tror jeg jeg tør nesten si at jeg vet at det mye viktigere enn man tror, altså at fokuset på det individuelle og individuelle ferdigheter veldig sterkt I vårt samfunn og disse liksom litt gamle stammetingene, nå sitter jeg sånn og lager hermetegn I lufta kommer liksom litt I bakgrunnen og liksom ikke helt sånn en del av noe elitistisk. Det på en måte, det forskjeller historisk også, da, men da min far sang I Sølvguttene, så var det veldig for eksempel en østkantsyssel. Det var østkantguttene som sang I Sølvguttene.
Oh, ja.
Fordi at på det tidspunktet så var det sånn at på vestkanten skulle man lære å spille klaver. Og det å synge, det var...
Individuelt. Ja, ja det å synge var litt sånn arbeiderklassen.
Ja. Det var arbeiderklasse. Så
jeg tenker jo egentlig på Sølvguttene som et vestkantfenomen, men selvfølgelig det et gammelt arbeiderklasse. Det var billig musikken, liksom.
Ja.
Det var billig å synge I kor. Det var mye,
du trengte ikke investere I et svært piano. Du
trengte ikke å ha et piano.
Og mange hadde ikke plass til det heller, ikke sant? Så, ikke hadde råd til det, ikke hadde plass til det.
Ikke sant? Ah, så vakkert. Da liker jeg Sølvguttene enda bedre. Det mulig.
Det et juleeventyr, dette her.
Det et juleeventyr. Men du, Fredrik, kan ikke du fortelle? Jeg vet at det ligger mer å hente der. Altså dette, måten gutta passer på hverandre, eller hva de gjør for guttas... selvfølelse eller ja, selvfølelsen kanskje. Mm. Altså har du noen historier, har det noen som har som du har liksom lagt altså som har som har vokst veldig på å være med I Sølvguttene. Har du noen sånne historier rundt hva dette har gjort for gutta? For noen av gutta?
Ja.
Noen altså, individer?
Der, ofte så får jeg jo mailer eller at det kommer tidligere gutter på, på konserten, mm. som jeg, hvor jeg må liksom skrape av 15 år med hår og skjegg og sånt på dem. For, ja, så, hei,
det, der, ja.
Det, ganske, det også ganske sterkt at liksom, mm. de tok jeg imot som 6-7-åringer en gang,
ja.
Og så kommer de og har dypere wow. stemme og høyere enn meg. Så det liksom en, men jeg husker veldig godt at det var en, en sosialantropolog som kom med sin sønn for han skulle på opptaksprøve til aspirantkoret.
Mm.
Og da drev vi og øvde med en liten gruppe som skulle gjøre noe solistisk. Og så så han at det var en gutt på 10-11 år som stod og diskuterte med en mann på cirka 65. Estetikk I linjene, liksom hvor, da, hvor skal linjen føres fram og hvordan skal den rundes av. Mm-hmm. At estetiske problemstillinger rundt å synge og få mm. formulert det på en fin måte.
Mm.
Og han, sosialantropologen, han ble jo helt... Dette har jeg aldri sett. Altså, det står... Her står det folk med liksom 55 år aldersforskjell og diskuterer estetikk som den største selvfølgelighet. Og det, det liksom, det jo en helt spesiell... Hvor mange steder opplever du det på en måte? Det ikke så mange, altså.
Nei.
Og I tillegg så var det liksom litt sterkt I det der at denne mannen som diskuterte, han veldig dyp stemme og en... egentlig ganske sånn jovial fyr han lokfører, mm. men, veldig, men likevel ekstremt opptatt av denne estetikken I disse frasene, ikke sant? Det, der, mm. det var noe som var på en måte litt sånn overstigende I det,
mm.
så denne antropologen han sa bare dette her må jeg lage I boka.
Nei, så kult.
Og det gjorde han da.
Ja.
Så han, men som på en måte, det, han tok med seg en fotograf og så fulgte han oss I ett år på turnéer rundt omkring I Norge og I utlandet.
Mm.
Så ble det tatt bilder I forskjellige situasjoner.
Mm.
Og den boka heter Lyden av et fellesskap. Og det synes jeg en ganske bra titel.
Mm. Oh, fantastisk. Mm.
Og der ser du på en måte der de bildene taler for seg, for der sitter man da, ikke sant? Kanskje en liten gutt på 8 år og en gutt på 15 år peker I en bok, diskuterer noe, samhandler
mm.
På tvers av alder. Da.
Av alder.
Mm. Mm.
Og snakker om estetikk, ja, det er ganske sterkt.
Ja.
Det heftig.
Mm.
Du, har du noen favorittsanger som du gleder deg ekstra til når du står og dirigerer Sølvguttene på julaften?
Ja, det ganske mange. Jeg ekstra begeistret for Det heva I rose sprunge.
Jaha, hvorfor? For nå skal vi lære litt om musikk.
Den har på en måte sånn veldig klar idé. Det bare, det den første del, Og så kommer den andre del som helt identisk som den første. Dette jo egentlig nesten noe man kunne si om mange poplåter om. Så kommer den en del tre som mm-hmm. skiller seg tematisk ganske mye fra hurtigere noteverdier og andre typer bevegelser. Og så kommer den første delen tilbake igjen, men med en liten vri hvor det blir noe dur I stedet for moll. Og så blir det sånne enkle små ting som gjør den på en måte helt, helt sånn fullkommen egentlig.
Wow! Men nå skal jeg høre med nye ører på...
Ja, hadde jeg hatt et piano her, så kunne jeg spilt det for dere.
Hvem har du her?
Der har du et piano.
Jeg har et piano, vet du hva? Det skal vi jagge ut og gjøre.
Og så den jo veldig, veldig gammel, var den ikke det? Jo, denne sangen, skrevet, melodien.
1599.
Ja.
Så...
Mens Pia fyrer opp piano her, da, så kan jeg bare si det at etter den der konserten som sønnen min Øyvind var på, så Det var jo et av de største øyeblikkene I livet vårt, selvfølgelig, for å se han stå der og synge. Men da var det sånn at vi nevnte nettopp det at han hadde, vi så at han beveget leppene til og sang rotorant ikke sant, i deler av det ene verset. Og så snudde han seg, så han stolt opp og så sa, åja, du mener det heva en rose sprunge?
Da kunne han informere dere litt.
Ja,
altså, om hvordan var dette egentlig?
Ja, unnskyld. Dette var ikke engang planlagt fra din side, Pia. Du har piano stående, det var skjeden.
Sånn. Ja, vær så god. Scenen din.
Flott.
Da setter jeg meg i din. Nei, vent. Jeg må dra opp mikken til...
Ja.
Sånn. Det skal jeg høre. Sitte og høre her.
Plan. For det her avdelen. helt identiske. Og så kommer neste del, som går nedover. Og så det tilbake igjen. Den så kort, den B-delen, og så kommer... Og så kommer durakkorden. Den endret. Det det hele. Så det liksom A, A, og så kommer det en liten B-del, eller korte der. Det hele. Der det forskjellen mål og dur. Så det sånn, det kan være relativt lett å høre bare... Det, poenget at melodien jo helt identisk alle gangene. Det understemmene som danner den dureffekten i gjentagelsen.
Kult.
Ja. Så den sånn, synes jeg ganske sånn fullkommen.
Da, nå kommer den kommer for evig tid til å bety noe spesielt for meg den sangen nå. Skal jeg hente opp min egen mikrofon igjen, sånn. Der.
Ja.
Det en liten julaften... Og nå kan du bare forberede deg. Jeg kommer til å be deg nå, Fredrik, om å avslutte ja. Hele dette med å spille Deilig er jorden
ja.
På piano. Kan du det på?
Ja, ja.
Kult! Åh, det er stas. Så fikk jeg endelig brukt piano I en episode også. Jeg... lurer også på om eller mot slutten nå får du også gåsehud når du hører Sølvguttene synge?
Det hender absolutt.
Ja.
Absolutt. Det veldig forskjellig liksom hvis man har øvd på noe som veldig teknisk vanskelig og man var veldig, veldig konsentrert så forholder man seg på en måte litt annerledes til musikken. Da blir det mer arbeidsoppgaveorientert. Men hvis jeg vet at noe sitter og jeg kan på en måte
hvile.
Ja, tillate meg å gi meg ordentlig hen til det. Ja. Uten at det medfører noen risiko på en måte. Så det veldig, det litt annerledes når man holder mye på med musikk, for da, for å ta et eksempel da, hvis jeg sitter på en kafé, og det spilles musikk hele tiden, så hender det at jeg snakker litt usammenhengende, fordi at jeg automatisk sitter og lagrer harmoniprogresjoner på den musikken, uansett hva det
ja. Ja. Okay.
Men hvis jeg kan den harmoniprogresjonen fra før, og vet at alt, og jeg trygg på den, vet hva som kommer, så kan jeg kanskje, lytte på en annen måte. Måte søke mer og oppnå noe følelsesmessig ved å høre på musikken. Fordi at hvis man kun fokuserer på det tekniske, så det jo egentlig, når du har knekt den koden, så har du knekt den. Det gir deg på en måte ikke noe mer enn noe håndverksmessig. Så den opplevelsen, det forskjellige måter å lytte på, da. Men jeg kan absolutt få
gåsehud.
Ja.
Så det jeg glad for å høre. For den gåsehuden så utrolig deilig. Det lite som slår den også. Men jeg spør deg, når du sitter på kafé og hører på musikk, er ikke du egentlig veldig utslitt av at det skal være musikk overalt hele tiden?
Jo.
Det veldig irriterende.
Ja, det veldig irriterende.
Og nesten litt, jeg mener at det
har fått noen gode venner her.
Psykisk plagsomt. Virkelig, hvis det sterkt lys, så kan man lukke øynene. Men lyden, du kan jo ikke gå og lukke ørene.
Nei. Nei, jeg vet akkurat hva du snakker om. Der vi nok helt like. For jeg synes det blir lydsøppel, altså. Jeg klarer, og jeg blir en mindre ok fyr å snakke med, fordi at jeg klarer ikke å holde tråden helt, og det bare... Jeg trent opp til å drive og høre med ørene mine, og jeg klarer altså ikke å hive det vekk.
Nei, jeg har endt opp med å gå ut av butikker, hvis det plagsom musikk som litt for høyt.
Jeg prøver å si det. Ofte så på en pub for eksempel, har du noe mot å skru av musikken? Nei, det er spørsmålet jeg aldri har fått. Men så skrur den av. De fleste gjør det. Jeg tror det er flere enn vi tror, som synes at det strevsomt. Og tenk selv hvis du har liksom en spilleliste på 10 låter, og så jobber du som bartender, og så går den i repeat. Du må jo bli helt fullstendig koko.
Du vet at på 7-Eleven, så har de en fast spilleliste som går på alle butikkene. De som jobber der kan ikke styre det. De hører den samme musikken igjen og igjen og igjen og igjen. Og det en litt sånn teknoaktig. Det vel, for det jo noe musikk som går på hjerterytmen, som gjør at du kjøper mer eller et eller annet. Det vel noe forskning på det.
Helt sikkert.
Men fordi det jo faktisk en velkjent torturmetode. Å spille høy musikk til folk til alle døgnets tider.
Ja.
Jeg skjønner ikke at det lov, jeg. Nei, jeg skal ikke bli så grinte på julaften.
jeg synes ikke det men jeg synes ikke det grinte. For at en sjelden gang har jeg opplevd liksom at det lufer en gretten gammel gubbe. Men jeg tror faktisk at ganske mange forstår hva jeg mener. Og at det bare det bare liksom gjør samværet litt, litt mindre bra,
ja.
Rett og slett.
Ja, ja. Veldig bra. Det noe du, eller du, Magnus, har lyst til å føye til på slutten nå, før vi ønsker god jul? Om barn og musikk og samhold og fellesskap og... det lurt å synge I dusjen, forresten?
Det veldig lurt. Det veldig lurt.
Kom inn fra siden her.
Det rett og slett fordi at det må alle prøve. Hvis man tar en tone og rutsjer opp og ned, så vil du høre I en dusj at plutselig så synger rommet med der, mange som har opplevd.
Åh, ja.
Det et akustisk fenomen, og det har med rørene I, som med vann inn og ut av badet og sånn. Hvis du finner på en måte egenresonansen I baderommet og dusjen, så det kjempegøy å synge, for da det som å være I en kirke. Du får en kjempeakustikk. Det må alle prøve å finne grunntonen I
badet. Men du må opp og ned på en tone.
Du må rutsje opp og ned, for at plutselig det en pitch, ikke sant, en tonehøyde, plutselig så begynner rommet å vibrere.
Ja.
Og det en ganske kul opplevelse. Det tror jeg vil inspirere mange til å synge, faktisk.
Men ikke sånn, ikke skalaen, liksom?
Nei, eller? Du kan bare, og så plutselig,
så kommer du.
En voldsom resonans på en viss pitch.
Nei, så morsomt.
Så det tror jeg mange vil ha at moro opp. Finn grunntonen I baderommet ditt.
Nei, grunntonen I baderommet? Skal jeg gjøre noe? Jeg må dusje, kjenne. Da gjenstår det bare å ønske riktig god jul til alle lytterne. Og til dere to I studio, Fredrik Otterstad, musikalsk leder for Sølvguttene. Tusen takk for at du kom.
Takk selv.
Det var veldig, veldig fint å ha deg. Nå gleder jeg meg til å høre først deg spille Deilig jorden, og så skal jeg høre Sølvguttene synge Deilig jorden.
Mm.
Og det hev en ros utsprungen.
Ja.
Ja. Vær så god, Fredrik.
Takk.
Tid og lyst.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.